En universitetsstudent, 19 år gamle Christina Anderson, skynder seg opp trappen og inn I auditoriet. Hun sent ute, og timen har allerede begynt, så hun sniker seg inn og setter seg på en av de bakerste plassene. Men akkurat I det hun setter seg ned, hører hun og alle medstudentene merkelige høye smell som kommer fra korridoren. Christina synes nesten at det høres ut som skudd, men det virker så usannsynlig at det må finnes en annen forklaring. Men det hverken hun eller noen andre I rom 211 vet, at en 23 år gammel mann I jaktklær og svarte handsker har tatt seg inn I universitetsbygningen. Han har lenket fast dørene til hovedinngangen fra innsiden, og han bærer på to pistoler, store mengder ammunisjon og et hat mot samfunnet.
Du lytter til podcasten Katastrofe om USAs dødeligste skoleskyting på Virginia Tech. Lest av Ingrid Gjæver og skrevet av Amanda Long.
Vi befinner oss I USA, og det 2003. Det har vært et spesielt år for USA, med den militære invasjonen av Irak på våren, der rundt 150 000 amerikanske soldater fortsatt befinner seg. Men ikke alle interessert I en militær karriere. En av dem 19 år gamle Sung Hui Cho. Han har nettopp ankommet sitt nye hybelværelse på Virginia Tech University, øst I USA. Han skal dele det med 6 andre unge menn, deriblant jevnaldrende Andy, som allerede har flyttet inn. Romkameraten Andy sitter nå på sengekanten og ser på mens Sung Hui begynner å pakke ut. Andy har allerede skjønt at Sung Hui genert, for han har ikke sagt et ord til ham enda. Andy reagerer litt på at foreldrene bare etterlater seg Sung Hui og tingene hans I korridorrommet, før de tar farvel og går. Og Sung Hui bryr seg tilsynelatende knapt om det. Andys egen avsked med foreldrene var mye mer emosjonell, og det virker som om det normen etter det han har sett. Andy tenker at det kanskje en kulturell greie, og at han skal gjøre sitt beste for at han og Sung Hui skal komme overens. Andy vet enda ikke at Sung Hui ikke bare genert, men at han helt siden han var liten har unngått å snakke med alle han har møtt, bortsett fra storesøsteren og til en viss grad foreldrene sine. De kom til USA fra Sør-Korea da Sung Hui var 8 år gammel, og under oppveksten I byen Centerville slet Sung Hui på skolen. Han hadde ingen venner, og når han kom hjem var han ofte lei seg, gråt og gruet seg over at han måtte på skolen igjen dagen etter. De andre barna kalte ham trombonegutten og ertet ham bak ryggen hans fordi han aldri sa noe, alltid så alvorlig ut, og som regel gikk rundt alene med en stor instrumentkoffert over skulderen. Men I 1999, da Sung Hui var 15 år og gikk på ungdomsskolen, skjedde det noe som fikk folk på skolen til å heve øynbrynene. Massakren på Columbine High School hadde funnet sted tidligere samme år. Og Sung Hui leverte inn en stil som hyllet de to unge gjerningsmennene. I tillegg sladret en av klassekammeratene på ham til læreren etter at hun hadde sett ham skrive tekster om hvordan klassekammeratene burde brenne I helvete. Lærerne ble svært bekymret og ba Sung Huis foreldre om å søke psykiatrisk hjelp, noe de også gjorde. Konklusjonen var at han led av alvorlig depresjon, og at han hadde selektiv mutisme. Selektiv mutisme betyr at du har problemer med å snakke I noen situasjoner, men ikke I andre, og at det begrenser deg sterkt. Personer med selektiv mutisme kan få hjelp, men hvis de ikke gjør det, kan det føre til mye angst og isolasjon fra omverdenen. Men utover det ikke diagnosen knyttet til noen annen dysfunksjonell adferd som manglende empati eller voldsutøvelse. Og foreldrene tenkte at Sung Hui kanskje bare trengte å gå I terapi en stund. Det gjorde han. Og han begynte også å ta antidepressiva, og da han fylte 18 år, så det faktisk ut at det gikk litt bedre med ham. Han hadde fortsatt ingen venner, men snart skulle han uansett søke på college. Foreldrene ville at han skulle søke seg til et mindre universitet I nærheten av hjemmet, men Sung Hui hadde bestemt seg. Han skulle gå på Virginia Tech, og ingenting de sa kunne få ham til å ombestemme seg. Så når 2003 kommer, og den nå 19 år gamle Sung Hui hadde ankommet universitetet, begynner han på den fireårige utdanningen i Business Information Systems. Han holder seg fortsatt for seg selv, men får gode karakterer og trives tilsynelatende helt greit. Etter et år begynner han å skrive på en roman, og plutselig bestemmer han seg for å bli forfatter. Sung Hui sender til og med romanen sin til en av engelsklærerne på universitetet, som leser den. Men Sung Hui får ikke den responsen han hadde ønsket seg. Læreren, Lucinda Roy, foreslår at han bør tenke over karriereskiftet sitt før han bestemmer seg, og kanskje ta et kurs eller to i skriving først. Lærerens svar er tøft for Sung Hui, men han gjør som hun sier, og begynner å ta skrivekurs i stedet for de fagene han opprinnelig hadde påbegynt. Han gjør noen endringer i boken, og etter en stund sender han den nå omskrevne romanen til et forlag i New York, men blir refusert. Dessuten får Sung Hui, som har lettest for matte og teknologi, som var det den opprinnelige utdannelsen hans bestod av, ganske dårlige karakterer. Og det er nå, i 2004, at den 20 år gamle Sung Huis familie merker at han er i ferd med å gå inn i en depresjon igjen. Storesøsteren, Sun Kyung, som alltid har stått ham nær, tilbyr seg å hjelpe ham med boken, men han nekter å la henne lese den og blir mer og mer innesluttet. Høstsemesteret går, og når 2005 nærmer seg, begynner romkameraten Andy å bekymre seg for Sung Huis ve og vel, siden han virker enda mer fjern enn vanlig. En kveld inviterer han ham derfor med på fest, og, overraskende nok, takker den 21 år gamle Sung Hui ja. De drikker øl og har det kjempegøy, helt til de ender opp på et nachspiel i en annen jentes hybel. En gjeng ungdommer sitter på gulvet og på sengen hennes, da Sung Hui plutselig begynner å gjøre noe som får alle til å trekke seg tilbake. Han trekker frem en kniv, og begynner å stikke febrilsk i jentas teppe. Noen blir redde, mens andre ler av det og ser på det som et merkelig partytriks eller noe. Men det er starten på flere merkelige ting som skal skje rundt Sung Hui Cho.
Hverdagen er bedre med Meny, og denne uken får alle Meny merkunder 50% trumfbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder Norvegia til 109 kroner kiloen, og et stort utvalg halvannen liter brus, 4 for 79,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Sung Hui Cho begynner å snakke med Andy om kjæresten sin, som han sier er supermodell og heter Jelly. Men noen ganger virker det som at Sung Hui innrømmer at hun er oppdiktet, og de ler godt av det. Men til tross for dette, en kveld Andy kommer hjem til gangen, slipper Sung Hui ham ikke inn, men smeller igjen døren og ber ham vente der fordi Jelly er på besøk. Det er også i 2005 og 2006 at Sung Hui begynner å skrive upassende ting til jenter på skolen, fra en konto som heter Spinky Jelly. Jentene ber han om å slutte å skrive til dem, og det hele eskalerer da han en dag dukker opp ute i korridoren utenfor hybelen til en av jentene, iført solbriller, dytter henne opp mot veggen og spør om hun ikke vet hvem han er. Jenta ringer politiet, som snakker med Sung Hui, og han lover å aldri gjøre det igjen. Dessuten begynner han nå å oppføre seg merkelig på forelesningene. I en av skrivetimene har de fått i lekse å skrive dikt, og selv om han alltid har nektet å lese høyt, og sjelden har hatt kontakt med læreren eller de andre elevene, stiller han seg nå opp foran hele klassen og leser diktet sitt høyt. Men diktet er ikke slik læreren Nikki Giovanni hadde forventet. Det handler nemlig om Sung Huis avsky for klassekameratene sine, etter at han i pausene overhører dem snakke om ulike typer kjøtt de har spist. Han sier han får lyst til å kaste opp av dem, og at de er kannibaler. Snart, sier han, vil dere begynne å spise babyer, søsken, venner og foreldre. Han avslutter diktet med setningen «Jeg håper dere brenner i helvete for massemord og for å spise harmløse dyr». Læreren er bekymret. Og etter timen sender hun en e-post til Sung Hui. Hun skriver at han ikke ser ut til å trives i timene, og anbefaler ham å bytte til et annet kurs. Svaret hun får er kort og konsist. Du kan ikke tvinge meg. Men kort tid etter blir han anmeldt av en medstudent som tok det samme faget, for å ha fotografert beina hennes under pulten. Han blir deretter innkalt til avdelingslederen for et møte med henne og læreren Nikki Giovanni. På møtet blir de slått av hvor ukomfortabel han virker å være. Han svetter og skjelver og har på seg solbriller. De ber ham ta dem av, noe han til slutt motvillig gjør. Det blir bestemt at han skal ha privattimer med læreren i stedet, og de råder ham til å snakke med skolens rådgiver om tilstanden sin. Han prøver å si at diktet bare var en spøk, men de insisterer på at det er best at han og læreren møtes privat. Diktene læreren senere mottar fra Sung Hui under privatundervisningen er likevel urovekkende. Et av diktene heter «A Boy Named Loser». Det handler om en ung, ensom mann uten venner. Alle andre er normale og lykkelige og kan være seg selv, men ikke han. Den unge mannen får aldri kjæreste, men ingen tør å fortelle ham at han er en taper. Læreren synes det er smertefullt å lese, men tvinges til å se det som fiksjon. Hun er jo ikke terapeuten hans. Dessverre er diktene heller ikke særlig godt skrevet, men læreren gir ham likevel ståkarakter. Sung Hui blir motløs av bekymringssamtalen med politiet, men begynner i 2006 likevel på nytt å trakassere jenter. Det tar ikke lang tid før han blir kontaktet av politiet igjen. Samme kveld som det skjer, forteller Sung Hui til romkameraten Andy at han vil ta sitt eget liv. Andy ringer politiet, som henter Sung Hui og tar ham med til sykehuset. Der blir han undersøkt, og det blir konkludert med at han er alvorlig psykisk syk og bør legges inn. Men, kanskje på grunn av mangel på sengeplasser på sykehuset, blir det i stedet besluttet at Sung Hui skal delta i et terapiprogram på dagtid. Hvis han ikke gjør det, vil han bli innlagt på sykehus. Sung Hui blir derfor utskrevet fra sykehuset. Men selv om han aldri møter opp til terapitimene etterpå, skjer det ingenting. Nå føler Sung Hui seg også sviktet av sin eneste venn, Andy, fordi han har ringt politiet, og Andy begynner faktisk å bli litt redd. En natt våkner han av at Sung Hui sitter og tar bilder av ham. Sung Hui fortsetter også å sende inn urovekkende dikt til læreren, og temaet er nesten alltid en mann som lever et patetisk liv. En av dem slutter med setningene «Jeg føler meg patetisk og ydmyket. Vær så snill og rive meg i stykker. Redd meg.» Men den teksten som kanskje opprører læreren mest, er den han kaller Virginia Tech-massakren. Om en mann som kler seg i mørke klær og solbriller. Hver dag den unge mannen kommer til skolen, ler alle andre, klemmer hverandre og smiler. Men ingen smiler til den unge mannen. Diktet ender i midlertid med at hovedpersonen stjeler en bil og kjører av gårde i den, sammen med en kvinne. Vi er kommet til våren 2007, og 23 år gamle Sung Hui har gått på universitetet i snart 4 år. Han bestemmer seg for å kjøpe 2 pistoler. Han kjøper dem på helt lovlig vis, og fordi han aldri ble innlagt på psykiatrisk, blir han ikke fanget opp i det såkalte NICS, National Instant Criminal Background Check System. Navnet hans ble aldri rapportert inn der, fordi han bare ble fulgt opp med ordinære terapitimer. Hadde han blitt innlagt, hadde det imidlertid vært automatikk i at han ikke hadde fått lov til å kjøpe våpen. Han oppsøker skytebaner for å trene, og i tillegg leier 23 år gamle Sung Hui en varebil som han begynner å reise rundt i. Men han gjør også andre ting i varebilen. Han setter opp et kamera i baksetet og begynner å filme og ta bilder av seg selv. I filmene snakker han ikke som om han er Sung Hui, men som om han er en annen, nemlig Ax Ismail. Denne karakteren er kjepphøy og bryr seg ikke om hva andre tenker om han, og han holder alltid en pistol eller en hammer. Han ser farlig og sint ut. En kveld filmer han seg selv mens han sier
«Jeg hadde ikke tenkt å gjøre dette. Du hadde 1 million sjanser til å unngå det, men du bestemte deg for å utgyte blodet mitt. Tvang meg inn i et hjørne med bare 1 valg. Dere har vandalisert hjertet mitt og voldtatt sjelen min.»
23 år gamle Sung Hui klipper også håret i militærstil, begynner å trene, han kjøper masse ammunisjon, tykke kjettinger og en stor jaktkniv. Romkameraten Andy, som bare har lagt merke til den nye frisyren, mener nå at Song Hui nesten umulig å nå, som om han lever i sin egen boble. Søndag 15. april får Song Huis foreldre en telefon fra sønnen, som bare en måned unna å ta eksamen. Etter å ha snakket en stund om ingenting spesielt, sier de farvel til hverandre og legger på. Det foreldrene ikke vet, at dette siste gang de hører sønnens stemme, og at han i løpet av bare 24 timer vil ha forandret livet til mange mennesker. Det mandag morgen, 16. april 2007. Klokken 7. 23 år gamle Song Hui våkner, smører seg med kvisekrem, kler på seg og går ut av korridorrommet. Samtidig ankommer 19 år gamle Emily Jane Hilscher hybelhuset sitt, kalt West Ambler Johnson Hall. Hun har fått skyss av kjæresten Carl, som går på et annet universitet og som hun har tilbrakt helgen sammen med. Men nå det mandag, og 19 år gamle Emily, som satser på å bli veterinær, må komme seg hjem i tide til å møte venninnen Heather, som hun skal slå følge med til kjemitimen. Carl og Emily klemmer hverandre farvel. Emily går til døren og tar opp nøkkelkortet. Hun åpner porten og ser en ung mann snike seg inn bak henne. Hun reagerer ikke så mye, for det ikke uvanlig at folk glemmer adgangskortene sine. Men i det hun begynner å gå mot hybelen sin, legger hun merke til at han går like bak henne, som om han følger etter henne. Og til slutt, når hun kommer fram til døren, snur hun seg og spør hva han gjør. En høylytt krangel bryter ut, og Emilys nabo, Ryan, blir vekket av de høye stemmene. Alle som kjenner Ryan vet at han en person som alltid hjelpsom, og han skynder seg ut i gangen for å se om Emily trenger hjelp. Da ser han Song Hui dytte Emily inn på rommet hennes, mens hun skriker til ham at han må gå. Ryan løper til Emilys rom, men akkurat da hever 23 år gamle Song Hui pistolen sin og skyter først Emily i ryggen, før han snur seg mot Ryan i døråpningen og skyter ham i brystet. Song Hui etterlater dem der og går ut av bygningen. Politiet kommer raskt til stedet og blir lamslått av det de ser. Emily og Ryan sendes med blålys i ambulanse til sykehuset, mens politiet sperrer av hybelhuset. Men ingen av ungdommenes liv står til å redde. Politiet kan ikke skjønne hvorfor akkurat de to skulle bli skutt. Og når Heather, Emilys romkamerat, som også har vært bortreist i helgen, kommer hjem, blir hun sjokkert. Politiet spør Heather hva hun vet om Emilys aktivitet den siste tiden, og hun forteller at Emily har vært sammen med kjæresten Carl, og på spørsmål om Carl eier en pistol, svarer hun ja. Det ikke uvanlig, hverken i Virginia eller i resten av USA, så politiets beste gjetning akkurat nå at det dreier seg om et sjalusidrama, siden Ryan også ble skutt. De setter nå alle ressurser inn på å finne Emilys kjæreste Carl. Nå får også Virginia Techs ledelse informasjon om skytingen på campus, men bestemmer seg likevel for å la undervisningen gå sin vante gang. Så, når klokken nærmer seg 8, begynner ungdommene å strømme inn i de ulike forelesningssalene, og undervisningen begynner. Ledelsen på Virginia Tech sitter fortsatt i møte og prøver å finne ut hvordan de skal håndtere skytingen som nettopp har funnet sted på universitetsområdet. En av dem sender en e-post til en kollega der det står «Bevepnet mann på frifot, men vi kan ikke gå ut med det enda. Sørg for at det ikke kommer ut.» Klokken 8:50 om morgenen, og alle de kommunale skolene i nærheten av Virginia Tech har stengt på grunn av skytedrama, men det har ikke universitetet. Ledelsen sitter fortsatt i møte, og nå har de formulert en e-post som forklarer hva som har skjedd, som de planlegger å sende til studenter og ansatte. Men de støter på tekniske problemer, så e-posten blir aldri sendt. I et rom på et annet hybelhus våkner 19 år gamle Christina Anderson. Hun fryser, og når hun trekker fra gardinen på vinduet, ser hun at det faktisk snør litt. Hun går andre semester på Virginia Tech, og da hun ser på klokkeradioen, skjønner hun at hun må stå opp hvis hun skal rekke forelesningen. Hun skynder seg å kle på seg, men blir stående nølende foran skohyllen i gangen. Til slutt bestemmer hun seg for å ta på seg et par litt tykkere joggesko, siden det snø på bakken, slenger vesken på ryggen og skynder seg mot Norris Hall der hun skal ha forelesningen. 23 år gamle Sung Hui, som nettopp har tatt livet av to unge mennesker, på dette tidspunktet tilbake på hybelen sin. Han skifter til kamuflasjebukse og jaktvest, og på armen har han skrevet Aks Ismail. Han legger også kjetting, ammunisjon og våpen i skolesekken, sammen med en stor pakke. Så forlater han hybelhuset for siste gang, og går for å poste pakken med påskriften NBC News, New York. Så begynner han på den 15 minutter lange spaserturen til Norris Hall, en av universitetsbygningene der undervisningen nå i gang. Klokken nå litt før 9:30, og nå går endelig e-posten fra universitetsledelsen ut til alle på skolen. I e-posten står det at det har vært en skyteepisode, at hendelsen under etterforskning, at alle bør være forsiktige, og at alle tips om hvem som står bak velkomne. I 2007 har imidlertid ikke alle smarttelefoner eller datamaskiner med seg, så de fleste av dem som nå befinner seg inne på skolens område får ikke lest e-posten. Omtrent samtidig har politiet fått tak i den mistenkte, Emilys kjæreste Carl. Han hørte om skytingen, ble bekymret og dro selv til Virginia Tech da han ble stoppet av politiet. Men etter at politiet har snakket kort med ham og sjekket ham for ammunisjonsrester, innser de at de kan ha vært på feil spor. Nå 19 år gamle Christina Anderson nesten fremme ved Norris Hall. Men siden hun ikke har rukket å spise frokost, skynder hun seg inn på en kafé og kjøper kaffe og en bagel. Med et blikk på armbåndsuret innser hun at hun ikke rekker å spise ferdig, for fransktimen skal begynne om bare noen minutter. Hun kommer for sent og vurderer derfor å droppe timen. Men hun bestemmer seg for å være en flink student og gå likevel. Så hun skynder seg til Norris Hall, opp trappene til andre etasje og gjennom den smale korridoren til rom 211. Lærerne låser aldri klasserommene, for det få av dørene som har lås, så hun sniker seg raskt inn og setter seg bakerst. Akkurat i det hun setter seg ned, kommer også en av klassekammeratene hennes inn, Rachel Hill. Rachel en mønsterstudent og pleier ikke å komme for sent. Hun forteller at det var en skyteepisode på studenthjemmet hennes, og at hun egentlig for opprørt til å gå til timen, men at hun, med tanke på det som har skjedd, ønsker å være på et sted der hun føler seg trygg. Det hverken Christina, Rachel eller noen av de andre på rom 211 vet, at 23 år gamle Sung Hui nettopp har kommet inn i Norris Hall med to skarpladde våpen, mengder av ammunisjon og et hat mot samfunnet. Christina har knapt rukket å hente fram bøkene sine før hun og de andre på rom 211 begynner å høre merkelige smell. Alle ser på hverandre. Masseskytinger fremdeles et uvanlig fenomen på dette tidspunktet, selv i USA. Så det få som tenker at det kan være noe slikt. At det de hører 23 år gamle Sung Hui, som nå skyter vilt omkring seg i rommet ved siden av, og allerede har drept flere lærere og elever, utenfor deres fatteevne. Men etter at lydene fortsetter en stund, og Christinas lærer, Jocelyn Novak, sier «Vær så snill og si at det ikke det jeg tror det er», skjønner Christina at det alvor. Læreren skynder seg bort og åpner døren, og ser den bevepnede 23-åringen i korridoren. Hun lukker døren igjen og roper til klassen «Gå bakerst i klasserommet og legg dere under pultene deres. Ring politiet!» Christina dykker raskt under pulten sin, og læreren, Jocelyn og en av elevene, 20 år gamle Henry Lee, begynner å barrikadere døren med bord og sine egne kropper. Ute i korridoren møter Sung Hui nå en lærer som forsøker å stoppe han. Han blir umiddelbart skutt. Før 23-åringen går videre til rom 211, der Christina og de andre befinner seg. Til tross for alt de har satt foran døren, klarer Sung Hui å åpne døren, og læreren Jocelyn den første i rommet som blir skutt og drept. Det neste offret 20 år gamle Henry, som også forsøkte å hindre Sung Hui i å komme inn. Han går så metodisk gjennom rommet, fra pult til pult og skyter alle han passerer. En annen student, Matthew Lee Port, som tidligere har jobbet i militæret, bestemmer seg for å gripe inn. Han kaster seg over Sung Hui i et forsøk på å overmanne ham. Men Sung Hui rekker å reagere. Han snur seg raskt og skyter Matthew hele 7 ganger, og han dør umiddelbart. Sung Hui bruker såkalte ekspanderende kuler, som utvider seg når de treffer målet, noe som gjør dem enda mer dødelige. Christina holder pusten, mens hun ser alle rundt seg bli skutt, én etter én, noen av dem flere ganger. Hun ligger fortsatt under pulten og holder hodet så lavt hun kan. Så kjenner Christina plutselig en intens smerte. Hun er skutt i ryggen. 23 år gamle Sung Hui beveger seg deretter rundt mellom klasserommene. I noen av dem er det tunge pulter som har blitt brukt for å barrikadere døren. Han skyter mot døren dersom noen prøver å holde dem igjen. Noen klasserom går han inn i flere ganger, blant annet rom 211, der Christina nå ligger og kjemper for livet. Neste gang han går inn, skyter han enda flere av de unge medstudentene hennes, før han går ut igjen og begynner å skyte i noen av de andre rommene. Klokken er nå 9:45, og det har bare gått 3 minutter siden politiet mottok den første nødsamtalen, før de ankommer Norris Hall. Men nå går det opp for dem at dørene er låst med kjetting. I en annen forelesningssal, rom 204, har professor Liviu Librescus forelesning i mekanikk blitt avlyst. Librescu, som er fra Romania, er en av de eldste professorene ved Virginia Tech, og han har selv overlevd holocaust. Han skjønte raskt at det var skyting på skolen, så han stiller seg ved døren og ber alle de 12 studentene sine om å hoppe ut av vinduene. Det er nesten 6 meter ned til bakken, men Librescu roper til dem at det kanskje er deres eneste sjanse til å overleve. Mens professoren ser elevene hoppe ut av vinduene langs den ene veggen i klasserommet, én etter én, og hører dem lande hardt på bakken nedenfor, legger han merke til at noen dytter mot døren han holder. Han står imot så hardt han kan, men blir snart skutt gjennom døren med 4 skudd og dør momentant. Når Sung Hui kommer inn i klasserommet, blir han overrasket av å se hvor få elever som er igjen. Bare 3 stykker. De andre har allerede hoppet ned på bakken. Han skyter de 3 gjenværende elevene, som nå sitter sammenkrøpet mot veggen, før han forlater rommet like raskt som han kom inn. I rom 211, der Christina og de andre fortsatt befinner seg, ligger det døde og skadde studenter overalt. En av studentene har ringt politiet, og når de spør om hun vet hvor gjerningsmannen er, blir hun plutselig stille. Klokken er nå 9:50, og det har gått 10 minutter siden Sung Hui begynte å skyte, da han kommer inn i rom 211 for 3. gang. Christina, som alt er skutt i ryggen, treffes nå igjen, denne gangen i foten. Hun kan se at joggeskoene hennes har tatt av for noe av støtet. Hun forsøker å snu seg bort, men blir igjen truffet bakfra. Politiet, som består av et SWAT-team, har nå tatt seg inn i bygningen gjennom en annen inngang, og forsøker å finne ut hvor gjerningsmannen befinner seg. Da de hører den unge kvinnen bli stille i telefonen, skjønner de at det er i rom 211. SWAT-teamet løper dit, og da de tunge skrittene begynner å høres i korridoren utenfor rom 211, rygger Sung Hui plutselig tilbake, og stiller seg midt i klasserommet. Så hever han pistolen mot hodet, og midt blant de 11 unge studentene og professoren han har drept, og de 6 han har skadeskutt, stirrer han rett frem, før han avfyrer pistolen og tar sitt eget liv.
Next.
Kort tid etter stormer SWAT-teamet inn, og når de ser resultatet av massakren i rom 211, kan de nesten ikke tro det er sant. En av betjentene roper «Shooter down!», og det går opp for dem at 23 år gamle Sung Hui på bare 11 minutter har gjennomført det som til da var den verste masseskytingen i USAs historie. Han har tatt livet av 33 mennesker, inkludert seg selv. Christina, som nå ligger på gulvet og mister mer og mer blod fra sine tre skuddsår, hører en politimann skynde seg bort og se på henne, før han roper «Yellow! Yellow!» til de andre I teamet. Så ser han på henne igjen, og ombestemmer seg. Nei, rød. Senere får hun vite at fargene representerer ulike koder for offeret, der gult betyr at noen skadet, og rødt betyr at skadene så alvorlige at situasjonen kritisk. Snart blir hun hentet av noen fra SWAT-teamet, som raskt bærer henne ut og får henne til sykehuset. Politiet forsøker raskt å identifisere gjerningsmannen for å få klarhet I hva det hele dreier seg om, men skuddet har gjort ansiktet hans ugjenkjennelig. Det samme gjelder flere av offrene som Sung Hui har skutt på klosshold. Klokka nå 10:20, og hele Virginia Tech avsperret. Politiet holder også en pressekonferanse, der de også vil fortelle om all den heroiske innsatsen som har funnet sted I Norris Hall denne morgenen, der folk offret livet for å prøve å redde andre. Fra hele landet strømmer det nå bekymrede foreldre til Virginia Tech, etter at de har hørt om hendelsen på nyhetene og ikke fått tak I barna sine. Men det går 34 000 studenter på skolen, og de fleste av dem vet at risikoen for at deres familiemedlem skal bli rammet svært liten. Men 32 familier vil motta den verste beskjeden du kan tenke deg. At nettopp en av dine nærmeste rammet. 19 år gamle Christinas mor en av dem som får en av de oppringningene som ingen ønsker. Men hun får beskjed om at Christina fortsatt I live. Hun på sykehuset, og personalet forteller henne at situasjonen kritisk, og at Christina må opereres umiddelbart. Christinas mor, som ikke engang har hørt om at det vært skyting på datterens universitet, blir sjokkert. Men hun skynder seg og ringer Christinas far, og sammen kjører de så fort de kan de 4 timene til sykehuset I nærheten av Virginia Tech. Den daværende presidenten, George W. Bush, taler også fra Det Hvite Hus. Han sier at han ber for offrene, og at utdanningsinstitusjonene burde være et sted hvor man kjenner seg trygg. Først dagen etter, klokken 9:15 den 17. april, går politiet ut med gjerningsmannens identitet. Men en som allerede har skjønt hvem det Sung Huis lærer, Nikki Giovanni. Hun som leste alle Sung Huis urovekkende dikt og tekster. Hun trakk slutningen med en gang hun hørte om det. På ettermiddagen holdes det en minnestund på skolen, der flere personer holder taler. I en av talene sier en kvinne som jobber ved Virginia Tech at «hendelser som dette vanskelig å forstå, fordi ingen fortjener dem». Senere på kvelden holdes det en lystenning, og alle Virginia Tech-studentene vet at ingenting noen gang vil bli det samme igjen. Politiet undersøker også Sung Huis levninger, og meddeler at det ikke funnet hverken alkohol eller narkotika I blodet hans. Nok en dag går, og det nå, den 18. april, at NBC News I New York mottar en pakke I posten med et innhold som får dem til å måpe. Pakken inneholder Sung Huis videoer av seg selv I varebilen, opptak av ham med ulike våpen I hendene, og av at han leser sitt manifest. De sender noe av materialet på lufta, men overleverer deretter alt til politiet. Det også på dette tidspunktet at Sung Huis familie skriver et brev til offentligheten der de ber om unnskyldning for det han har gjort. Brevet skrevet av søsteren og lyder blant annet slik. Hver og en av disse menneskene hadde så mye kjærlighet og talent å tilby, og deres liv ble forkortet av en meningsløs handling. Vi føler oss håpløse og fortapte. Dette noen jeg vokste opp med og elsket, og nå føles det som jeg aldri har kjent ham. Vi har alltid vært en nær og kjærlig familie. Broren min stille og reservert, og slet med å passe inn. Vi hadde aldri forestilt oss at han I stand til å utøve så mye vold. Han har fått verden til å gråte. Vi lever I et mareritt. I Sung Huis hjemland Sør-Korea blir hendelsen også en stor nyhet. Presidenten uttaler seg og sier at han forferdet. Og mange tenner lys utenfor den amerikanske ambassaden i Seoul. De pårørende til den eldre professoren som døde etter å ha bedt studentene sine om å hoppe ut av vinduene og forsøkt å holde døren selv for å redde dem, 76 år gamle Liviu Librescu fra Romania, ikke overrasket. De sier at det var slik han var. En person som ønsket å hjelpe andre, og som visste når det var alvor. Og faktisk overlevde 11 av de 12 elevene i klasserommet hans. Tiden går, og sommeren nærmer seg. Og det dags for Virginia Techs store eksamensseremoni. Familiene til dem som etter mange års studier bare var måneder unna eksamen da de ble offer for masseskytingen, får utdelt sine vitnemål til lyden av både applaus og tårer. Følelsene sterke, og noen av familiene orker ikke være til stede, og får dem i stedet senere. Christina Anderson, som befant seg i rom 211, der de fleste ble drept, og der hun selv ble skutt 3 ganger, overlever, og kommer seg etter en stund. Men snart kommer det frem flere detaljer som både forferder og opprører folk. Det kommer frem at Sung Hui allerede på videregående skole hadde vært åpen om sin beundring for Columbine-skytterne, og at flere på universitetet hadde rapportert ham for trakassering og vært bekymret for hva han var i stand til. I 2007 var imidlertid hverken masseskytinger eller skoleskytinger et vanlig fenomen i USA, og mange sier at de aldri kunne ha forestilt seg at han skulle gjøre noe slikt. At ledelsen ved Virginia Tech valgte å holde skolen åpen i timen etter at 2 personer ble skutt på campus, blir også sterkt kritisert. Men samtidig sier de at de aldri trodde det var snakk om en skoleskyting, men var overbevist om at det var en privatsak. Foreldrene til de omkomne imidlertid ikke fornøyd med det svaret, og sier at de regnet med at barna deres ville være trygge da de sendte dem av gårde til universitetet. En større etterforskning blir iverksatt, og i slutten av 2007 konkluderes det med at Virginia Techs ledelse gjorde en feil ved å vente på en nedstengning, og på bakgrunn av dette saksøker flere av familiene dem. Blant dem familiene til 2 av de drepte jentene, som hevder at de fortsatt ville vært i live hvis skolen hadde bedt dem om å holde seg hjemme. Etter en lang rettstvist blir Virginia Tech dømt til å betale familiene $32,000, noe de mener urettferdig. De mener de gikk ut med advarsler i rimelig tid. Men hendelsen har ført til store endringer, både på Virginia Tech og i resten av USA. Det legges mer ressurser på å utvide studentenes tilgang til psykisk helsehjelp og rådgivning. Det opprettes også et sikkerhetssystem, og ved en akutt trussel på campus blir nå alle studenter varslet umiddelbart. Årene etter vanskelige for mange av studentene ved Virginia Tech. Mange lider av posttraumatisk stress, og bare et fåtall av de overlevende kommer tilbake til skolen for å hente vitnemålet sitt. Det holdes fortsatt årlige seremonier for å hedre ofrene, og en minnelund, en stor sirkelformet ring med 32 kvadratiske steiner, settes opp. Den inspirert av ringen av steiner som studenter satte opp utenfor skolen i dagene etter hendelsen for å sørge over ofrene. Den ringen inneholdt imidlertid ikke 32, men 33 steiner. Elevene som satte dem der, sa at de skulle ønske de hadde visst mer om Sung Huis problemer, og at de kunne ha vist ham det lyset han trengte. Minnestedet ved Virginia Tech fortsatt godt besøkt 17 år etter hendelsen, og fremdeles arrangeres også det såkalte Memorial Run hvert år. Et løp for å minnes og hedre ofrene og de overlevende. I tillegg arrangeres det hvert år den 16. april en årlig lystenning, der navnene på alle de omkomne leses opp. I 2025 Christina 37 år gammel, gift og småbarnsmor. Hun tenker stadig på skrikene, og hun har fått en ny vane med å alltid se seg rundt når hun går inn i et rom for å se hvor utgangen Etter hendelsen har hun valgt å vie livet sitt til å arbeide for sikkerhet i skolen, og bestemt seg for at hendelsen ikke skal få ødelegge livet. I 2007 Samme år som katastrofen, startet hun den ideelle organisasjonen Korsa Foundation for Safe Schools, der hun holder foredrag om voldsforebygging, har dialog med politi og skoleadministrasjon, og arbeider for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen. Slik har det dessverre ikke blitt. Siden 2007 har både skoleskytinger og masseskytinger generelt blitt mye vanligere i USA. På bare 5 år har antallet masseskytinger nesten doblet seg, fra 323 i 2018 til mer enn 600 i 2023. Dødstallene fra masseskytinger har også doblet seg. I tillegg har antallet skoleskytinger økt dramatisk, med 346 tilfeller bare i 2023. Som om ikke dette var skremmende nok, offentliggjorde magasinet Forbes nylig tall som viste at dødelig vold med skytevåpen er den viktigste dødsårsaken blant barn og unge i USA. Den yngste personen som noensinne har utført en skoleskyting i USA, var en 6 år gammel gutt. Den 16. april hvert år er fortsatt en følelsesladet dag for både Christina og foreldrene hennes. Christinas mor blir alltid rørt av minnet om den dagen hun nesten mistet datteren sin, og av det faktum at ikke alle foreldre fikk legge til det ordet. Nesten.
Du har hørt podcasten Katastrofe om USAs dødeligste skoleskyting, massakren på Virginia Tech. Manuset skrevet av Amanda Long og ble lest av Ingrid Jæver. Lyddesign Mats Liljenberg. Produsenter Victoria Rinkos og Thomas Alsaker.
Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
Fredagskos.